Երրորդ. Հաջորդ օրն Օգյուստը այցելեց Ֆանտենին։ Թեև նրանք չէին տեսնվել շատ տարիների վեր, բայց մի ժամանակ լավ բարեկամներ են եղել, և Օգյուստն ուզեց վերականգնել բարեկամությունը։ Ֆանտենը թվում էր, թե ամենևին չզարմացավ տեսնելով Ռոդենին։ Նրան հանգիստ ներս հրավիրեց և ասաց. «Դու լավ տեսք ունես, Օգյուստ»։ «Քանի աշխատանքս հաջող է ընթանում, ինձ լավ եմ զգում»։ «Այո, աշխատանքը միշտ օգուտ է բերում. Ես այս արվեստանոցում ապրում եմ 1868 թվականից, 30 տարուց ավելի. Այն դուրս է գալիս մի փոքրիկ բակ, ինչպես Դելակրուայի մոտ. Հիշում ես այն օրը, երբ մենք դիտում էինք նրան աշխատելիս. Եվ զարմացած էինք, որ նա իր բնօրինակներին ստիպում է շարժվել. Ես լսել եմ, որ դու այժմ դրանով ես հայտնի»։ «Եթե պետք է, որ ես որևէ մեկին շնորհակալություն հայտնեմ, ապա միայն Լկոքին»։ «Իսկ ինձ համար նման դպրոց է եղել Լուվրը»։ «Ուրեմն առաջվա պես Լուվրը»։ «Այո, ես առաջվա պես հիանում եմ Հուդոնով, Ռյուդով, Կարպոյով»։ «Կարպոն ինձ էլ է դուր գալիս»։ «Բայց դու ինքդ ինչպես ես ապրում, Ֆանտեն»։ «Ֆանտենն այժմ միայն ծաղիկներ ու մրգեր է նկարում. այն չէ, ինչ մեծն Ռոդենն է, որին կառավարությունն ինքն է հովանավորում»։ Այդքան անսպասելի դառնությունը խիստ արձագանք գտավ Օգյուստի հոգում։ Երիտասարդ ժամանակ Ֆանտենը նրա ամենասիրելի նկարիչներից մեկն էր։ Օգյուստն ասաց, ձևացնելով, որ չի նկատում բարեկամի նախանձը. «Կառավարությունը շատ անհուսալի հովանավոր է»։ «Դու նկատի ունես դժողքի դարպասները, քեզ ինչ վերջին ժամկետ են տվել»։ 1904 թվականը, բայց այդ մասին ինչ խոսենք, ավելի լավ է ասա, թե գործերդ ինչպես են։ «Տեսնում եմ, դու էլի շատ ես աշխատում»։ Ամենուր կտավներ էին կախված ու դրված։ Ֆանտենը հեռու քաշվելով մարդկանցից ու արտոնյալ հասարակությունից չէր մոռացել իր արվեստը։ «Այլևս դիմանկարներ չես նկարում»։ «Երբեմն նկարում եմ»։ Ֆանտենը հանկարծ սկսեց հիշել անցյալը, խոսեց Բոդլերի հետ ունեցած իր հանդիպման մասին։ «Նրան առաջին անգամ տեսնելով, ես նկատեցի նրա գիրկ ձեռքերը, կարճ խուզված մազերը և մանիշակագույն հին մետաքսե շարֆով խնամքով փաթաթված վիզը. Կարծում ես, այժմ որևէ մեկը հոգ է տանում մանրամասների մասին»։ «Ապրուստ վաստակելու համար ես մեկ-մեկ Լուվրում պատճանում էի այն վարպետներին, որոնց հատկապես սիրում էի, Ռուբենսին, Ռեմբրանտին, Դելագրուային, և ինձ ասում էին, որ ես այնքան էլ փորձառու չեմ այդ բնագավառում, բայց ճանասեր եմ»։ «Լուվրն այժմ էլ լիքն է պատճաներով. Տարբերությունն այն է, որ այժմ պատճանում են նաև իմ նկարները»։ «Այն ժամանակներում ես շատ բան կտայի, որպեսզի իմ նկարները կախվեին Լուվրում. Իսկ այժմ, երբ դրանք այնտեղ են, ես»… «Ոչ, ոչ, ես իհարկե գոհ եմ, բայց ըստ երևույթին արդեն չափազանց ուշ է»։ Ֆանտենի բաց շիկակարմիր մորուքը խիստ ճերմակել էր, թավմազերը սանրված չէին, բարակ քիթը կոպտացել էր, պարկանման տաբատը հագին, աչքերի տակ կանաչ պարկիկներ, գիրացած, Ֆանտենը ծերունու տեսք ուներ։ «Միթե ես էլ այդպիսին եմ»,  մտածեց Օգյուստը։ Բարձրաձայն նա ասաց. «Ես լսել եմ, որ քո նկարները վերցրել է Լուվրը»։ «Թեգան ասում էր, որ դրանում ինքն էլ վաստակ ունի»։ «Ես Թեգայի ու Մոնեի հետ ծանոթացել եմ 57 թվականին, երբ պատճանում էի Լուվրում, երիտասարդ ժամանակ. իսկ այժմ ահա ես ստիպված եմ Բոդլերին ծեր, խորն ընկած կզակով, ալեհեր մազերով ու վշտալի դեմքով պատկերել»։ Օգյուստն ուսերը թոթվեց և սկսեց կասկածել, հո իզուր չէ արել այս անակնկալ այցելությունը Ֆանտենին։ «Ես լսել եմ, որ այժմ դու ինքդ նկարիչների հովանավոր ես դարձել»։ «Ես որոշ բան եմ գնել, Ռենուար, Վան Գոգ, Մոնե, ինձ համար հաճելի է դրանք ունենալ տանը»։ «Մի արդարացի»։ Օգյուստն իրոք որ արդարանում էր, աշխատելով չվիրավորել Ֆանտենին, չպարծենալ իր հաջողություններով։ Սենյակ մտավ մի տարեց տղամարդ։ Սկզբում նա դռնից ներս նայեց, որպեսի համոզվի, թե արդյոք որևէ կողմնակի մարդ չկա։ Բայց Օգյուստը նրան տեսավ և թաքնվել նուշ էր։ Օգյուստը մեկ ենչ ճանաչեց անծանոթին. «Բարնուվենը»։ Նահակել էր թավշյա վերարկու և մաշված լայնեզ էր գլխարկ։ Հավանորեն դեռ էլի օրերը առափնյայի կաֆեներում է անցկացնում, մտածեց Օգյուստը։ Հետևում է կյանքին, որն արդեն հոսում է շրջանց։ Դուք ծանոթ եք, հարցրեց Ֆանտենը։ Բարնուվենը կարմրատայկեց, իսկ Օգյուստը շտապեց պատասխանել։ Իհարկե, և շարունակեց։ Դուք այլևս չեք նկարում գեղեցիկ կանանց։ Ոչ, Բարնուվենը հանկարծ պահանջ զգաց արդարանալու։ Ես վաստակում եմ կրոնական ու հայրենասիրական սյուժեներով նկարներ պատճենելով։ Իսկ երբ գտնում եմ, որ գնորդը սենտիմենտալ է, առաջարկում եմ ընտանեկան սյուժե։ Հիանալի է ստացվում։ Կարող եմ պատճենել փակ աչքերով և անսխալ։ Տիրեց տհաճ լռություն, իսկ հետո Օգյուստն ասաց. Այն ժամանակից շատ տարիներ են անցել։ 40, հարցրեց Բարնուվենը։ Մոտ այդքան, բայց երբեմն ինձ թվում է, թե ամեն ինչ երեկ էր։ Օգյուստը հանկարծ իր առջև տեսավ Մարիին, ծնողներին։ Գիտեք, Բարնուվեն, ես չէ, որ համարյա մի տարի վանքում եմ անցկացրել։ Այո, ինձ թվում է, մենք դրանից հետո ինչ-որտեղ տեսնվել ենք։ Նորից լռություն տիրեց։ Ոչ ոք չգիտեր ինչ ասել։ Բարնուվենի լարված դեմքից Օգյուստը կռահեց, որ նա գործով է եկել։ Ես լսել եմ, դուք շատ թշնամիներ եք վաստակել Դրեյֆուսի գործի պատճառով, ասաց Բարնուվենը։ Այո, ինձ նշավակել են այն բանի համար, որ ես հեռու եմ մնացել։ Դու երջանիկ ես, Օգյուստ, հարցրեց Ֆանտենը։ Իմ կյանքում հաճելի ինչ-որ բան է եղել։ Որդի, նրա մասին ես գերադասում եմ չխոսել։ Ես հիշում եմ, խոսք գցեց Բարնուվենը։ Դուք սպիտակազգես աղջիկներ էիք սիրում։ Նրանք հիմա էլ են ինձ դուր գալիս։ Իսկ այժմ ձեզ պրեզիդենտական պալատ են հրավիրում։ Դա չի նպաստում իմ տաղանդի զարգացմանը, պատասխանեց Օգյուստը։ Ֆանդենը ժպտաց, բայց Օգյուստը տեսավ, որ նկարիչը հոգնած է։ Հրաժեշտ տալով, նա սեղմեց Ֆանդենի ձեռքը մի այնպիսի զգացումով, որ այլևս իրենց վիճակված չէ հանդիպել։ Եվ ինչի համար։ Բարնուվենը ևս մնաց բարով ասաց. Ես նույն ուղղությամբ եմ գնում, ավելացրեց նա, թեև Օգյուստը չասաց, թե ինքն ուր է գնում։ Ճանապարհին, շնչահեղձ լինելով, Բարնուվենը սկսեց եռանդագին ապացուցել Օգյուստին, որ Մոնեի, Ռենուարի ու Դեգայի աջող ճանաչումը զուտ պատահականություն է։ Պարզապես նրանց բախտը բերել է, և ավելացրեց. Բայց դուք, սիրելի բարեկամ, դուք այդ վաստակել եք ծանր աշխատանքով։ Օգյուստը միայն մի բան էր ուզում, որքան կարելի է շուտ վերջացնել խոսակցությունը։ Նա հարցրեց. 50 ֆրանկը բավական է։ Եվ միայն պարտքով, պատասխանեց Բարնուվենը։ Օգյուստն ասաց. Անշուշտ, ավելի լավ է անվերադարձ, քան պարտքով, մտածեց նա։ Օգյուստն էլի 50 ավելացրեց. Ես երբեք այս չեմ մոռանա, սիրելի բարեկամ, ասաց Բարնուվենը։ Եվ նրանք բաժանվեցին։ Յուրաքանչյուրը թեթևություն էր զգում, որ ցանկություն չհայտնեց կրկին հանդիպելու։ 4. Մի տարի անց Օգյուստը երրորդ պարգևը ստացավ՝ պատվո լեգիոնի շքանշան, այս անգամ բարձրագույն աստիճանի։ Եվ թեպետ դա չօգնեց ավարտելու մտածողի կերպարը, նա երախտապարտ էր նոր ճանաչման համար, հատկապես երբ բարեկամներն այդ արդիվ նրա պատվին զբոսախնջույք սարքեցին։ Կազմակերպիչները բուրդելն ու կարիերն էին։ Վերսալից ոչ հեռու, Վելիզի անտարում, ճաշկերույթից հետո պարեց Այսեդորա Դունկանը։ Օգյուստի համար դա հաճելի սյուրպրիզ էր։ Նրանք վաղուց էին բարեկամներ դարձել, Այսեդորան կեցվածք էր ընդունել նրան, բայց սիրավեպ տեղի չէր ունեցել։ Օգյուստը նրա պարերը սքանչելի էր համարում, դրանցից հին Հունաստանի բուրմունք էր զգացվում։ Ռոզան, Օգյուստի կողքին նստած, ուրախությունից խելքը կորցրել էր։ Առաջին անգամն էր Օգյուստը նրան իր բարեկամների շրջանակը հրավիրում, վերջապես ինքն էլ էր ճանաչված։ Նրանց, ում հետ նա առաջ չէր հանդիպել, Օգյուստը ներկայացրեց որպես «Մադամ Ռոզա», առանց հետագա բացատրությունների։ Ռոզան շշմել էր, ինչպես հռչակավոր է դարձել օգյուստը։ Այս Էդորան Ռոզային ապշեցուցիչ գեղեցիկ թվաց, բայց նրա պարերը տպավորություն չգործեցին, և նա հանգստացավ, տեսնելով, որ օգյուստը պարուհուն հայրաբար է վերաբերվում։ Ռոզան լսել էր Կամիլայի հիվանդության մասին, և այժմ իրեն համարյա ապահով էր զգում։ Նա հույսով էր, որ Աստված այլևս իրեն չի ստիպի մենության մեջ տառապելու։ 5. Շատ չանցած վախճանվեց Հենլին, իսկ ետևից Ֆանտենն ու Մորաքույր Թերեզը։ Մորաքույր Թերեզի ու Ֆանտենի մահը ցնցեց օգյուստին, բայց այդ երկու մարդիկ հեռավոր անցյալի հետ էին կապված։ Իսկ Հենլիի մահը, մի բարեկամի, որի հետ ինքը մինչև վերջ անկեղծ էր, հարված հանդիսացավ։ Այդ մահը հիշեցրեց, որ իրենց սերունդը հեռանում է ասպարեզից, և նա ինքը տարեց տարի մոտենում է գերեզմանին։ Ինչպես սովորաբար, ողբալով բարեկամի մահը, օգյուստը խորասուզվեց աշխատանքի մեջ։ Նա որոշեց ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնել մտածողի վրա, ասես դա կարող էր խրտնեցնել մահվան ուրվականին, և երթվեց, մինչև որ չավարտի, ուրիշ ոչ մի բան չի ձեռնարկի։ Բայց նրան նոր անախորժություն էր սպասում։ Նա արդեն վաղուց էր ուժերի անկում զգում։ Հաճախ, երբ մտահղացումը թվում էր, թե պատրաստ է իրականացման, անկարողությունը համակում էր օգյուստին և ստիպված էր լինում աշխատանքն ընդհատել։ Մտածողի վրա աշխատելը մի տեսակ մրցություն էր դարձել ժամանակի հետ։ Նա դեռ կարող էր հեշտությամբ կիսանդրիներ, ֆրագմենտներ, մանրքանդակներ պատրաստել, բայց մեծ գործերը արագորեն ուժասպառ էին անում նրան։ Բայց օգյուստը շարունակում էր աշխատել։ Եթե մտածողին վիճակված էր իր կյանքում վերջին էպիկական կերպարը դառնալու, ապա այն պետք է երևելի ստեղծագործություն լինի։ Սակայն նա գտնում էր, որ բնական մեծությամբ մտածողը կտուժի, թեև չի էլ կորցնի հետաքրքրությունը։ Եվ նա ցանկություն չուներ նրա մեջ վեհանձնություն, նրբագեղություն կամ գեղեցկություն սիմվոլացնել։ Նա ուզում էր պարզապես մարդ պատկերել։ Հույները և Միքելանջելոն արտակարգ գեղեցկության և կատարյալ ձևերի մարմիններ են ստեղծել, իսկ ինքը պետք է ստեղծի մի այլ, ինչ-որ ավելի մեծ բան։ «Միտքը», խորհրդացում էր օգյուստը, «տիտանական ջանքերի գնով է տրվել մարդուն. Չէ՞ որ այժմ էլ այդ պրոցեսը միաժամանակ տառապալից ու բարդ է. Մտածել նշանակում է տառապել. Նշանակում է հարցնել ինքն իրեն. «Ով եմ ես? Որտեղից եմ եկել, ուր եմ գնում, ինչ նպատակ ունեմ»։ Օգյուստը վերափոխեց նախնական էսքիզը։ Նա այն մարդու հասակից մեծ արեց, և նրան պարզ դարձավ, մարդը փուչ աշխարի դեմ պայքարող հիանալի արարած չէ, այլ ընդամենը մի կենդանի, որ փորձում է դուրս գալ իր անասնական վիճակից, ինչ միշտ չէ, որ նրան հաջողվում է։ Նա ինքը դրա օրինակն էր։ Օգյուստը ենթադրում էր, որ անասնական վիճակից դուրս գալու և մտածող էակ դառնալու ճիգը տառապալից պրոցես է, և օգյուստը վերջնական կերպարը մարդու հասակից երկու անգամ մեծ ձեփակերտեց, որպեսզի հաղորդի այդ պայքարի ողջ վիթխարիությունը։ Ձեփակերտում էր նա հիշողությամբ, ինչպես լկոքն էր իրեն սովորեցրել։ Նա վերհիշեց ինքն իր հետ պայքարելու անթիվ էպիզոդները, իրեն մտածել ստիպելու ջանքերը։ Խորհրդացում էր այն մասին, թե ճիշտ է ձախ ծնկի վրա հենվող աջ ձեռքի դիրքը։ Այն նրան անբնական էր թվում, և այդ ժամանակ նրա մոտ միտք խղացավ. Հենց այդ լարված ժեստն էլ հաղորդում է կենդանու բնական էակ դառնալու ձգտումը։ Նա մարմինը զանգված է արեց, ուսերը զորեղ, ոտքերն ու ձեռքերը վիթխարի։ Օգյուստը շատ օրեր աշխատեց, հոգնածությունը հաղթեց նրան։ Նա մռայլ մելամաղձոտության մեջ ընկավ։ Թվում էր, թե մահն արդեն շեմին է, բայց չաշխատել չէր կարող։ Վերջին ժամանակներս նա չափազանց շատ ուշադրություն է նվիրել հետաքրքրություն չներկայացնող գործերի, իսկ այս կերպար մարմնավորում էր կյանքի մասին նրա պատկերացումը։ Չնայած հոգնածությանը, օգյուստը նորից ընկղմվեց աշխատանքի մեջ։ Մտածողը դարձավ ողբերգության արտահայտություն, թեև կերպարը լի էր կյանքով, ուժով և համայում էր։ Նա նրա մեջ ընդգծեց կոպիտ անհողդող դուժը, բնորոշ կյանքի համար, որն այնպես ողբերգական է կազմակերպված. Հսկայական գլուխը և անհավատալի հզոր դաստակը, որ կարծես թե պահում էր այդ չափից ավելի ծանրությունը, անմիջապես ուշադրություն էր գրավում. Եվ քանի մտածողը կենթանությամբ էր լցվում, իր իսկ օգյուստի ուժերը սպառվում էին. Երբ արձանն ավարտված էր, քանդակագործը ոտքերի վրա հազիվ էր կանգնում. Դեռ երբեք նա իրեն այդպես տանջահար չէր զգացել. Նա խնդրեց կարիերին տեսնել գիպսից ավարտված արձանը. Կարիերն առաջինն էր, որ տեսնում էր նրա աշխատանքը, որովհետև Ռիլկեն այդ ժամանակ Փարիզում չէր. Կարիերը երկար ժամանակ լուր զննում էր մտածողը, և օգյուստն արդեն համոզված էր, որ անհաջողություն է կրել. Նա սկսեց արդարանալ. «Ես այնպես հոգնել եմ դրա վրա աշխատելով», բայց կարիերը նրան ընդհատեց. Անցան լռության էլի մի քանի րոպեներ. Օգյուստն անհանգստանում էր, և այդ ժամանակ կարիերն ասաց. «Ես նրան ընկալում եմ որպես առաջին մարդու, որն ընդունակ է մտածելու, և խորհելու այդ ձգտման մեջ նա սկսում է ըմբռնել այն ողբերգական ճակատագիրը, որը սպասվում է իր նմաններին». Օգյուստը զարմացած էր. Բարեկամը միայն հազվադեպ էր հորատեսական մտքեր արտահայտում. Կարիերն ավելացրեց. «Դա այնպիսի ջանք է, մտածել, խելամիտ լինել, այնպիսի տիտանական պայքար, չէ որ մարմինն ավելի հզոր է, քան ուղեղը, բայց ուղեղն արդեն ուղիները փնտրում դուրս պրծնելու այն կապանքներից, որոնցից դուրս է պրծել մարմինը». «Ուրեմն, քեզ դուր է գալիս, Էժեն»։ «Դուր է գալիս»։ «Ոչ, ինչպես կարող է դուր գալ մեր սեփական պայքարի նման կենթանի պատկերումը։ Նա այդ ես եմ, իմ որոնումները, իմ չարչարանքները, իմ տառապանքները, դա իմ անձնականն է. Մտածողը, դա մեզնից յուրաքանչյուրն է»։ Օգյուստը հառաչեց. «Ես ևս այդպես էի մտածում, բայց այնքան եմ հոգնել, որ նրա վրա անկողմնապահորեն նայելու ընդունակությունս կորցրել եմ. Վախենում եմ, որ նա ոչ ոքի դուր չի գա. Վստահ չեմ, թե արդյոք ինձ իսկ դուր է գալիս»։